Love Go ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman, Martes. Kasama natin si Timmy Wisdom at ako si Timmy at Ivan dito sa Love Go ang sports. At grabe, medyo umuulan ngayon tong hapon na to, Timmy Wisdom.
Muulan kanina.
Okay.
Parang alay, parang one day's worth of rain ginawa niya in 20 minutes.
Yun nga eh.
Tapos umalis na.
Buti nga, umabot tayo dito sa studio, no. At yun, marami tayong mga balita sa sports, no.
Ngayon medyo marami.
Pero hindi UAP.
Mostly, yung UAP pa. Yung, by the way, yung UPIS natin kakapanalo lang sa Phil Oil.
Ah, talaga?
Phil Oil Cup. So,
okay, ah.
Versus UE.
Mm-hmm.
So, mga pre-season tournament.
Mm.
So, yan. And then, after that, wala masyado na ngayon. Wala pahinga ngayon mga atleta natin.
No, oh, actually, pag pumunta ka ngayon sa CHK Gym, sa UP.
Walang tao.
Walang tao. Pero nandiyan yung mga floorball, nagtitraining yung floorball. Ang madalas nagtitraining ngayon sa gym, yung floorball. Kasi, tsaka yun, yung netball, no?
Netball, pag Tuesday,
ano sila,
Thursday.
Para sa mga sa SEA Games, naghahanda sila for SEA Games, no? Yun, tapos, pero, syempre,
yun yung reason bakit napag-workout ako ng ano eh. Lampas 10 PM.
Dahil?
Two weeks ago sa Tuesday.
Bakit ba?
Kasi andun ang netball.
Ah,
so, hindi pa sinasara.
Oo nga.
okay, tama.
Tama. Dapat nga ma-interview nga natin yung mga dalawang teams na yun, no? At, kung ano yung parang sila naghahanda para sa SEA Games, no?
At, kasama ba, ano? Kasama ba floorball?
I think naghahanda rin sila. Hindi. Ang pinaghahandaan pala ng floorball, my mistake pala, ang laban nila parang hindi ko alam kung Asian Cup or World Cup ng floorball sa Korea ata yun sa kanila.
So, kasi last SEA Games, di ba? Kasama sila eh.
Mm-hmm. Kasi Singapore. Ang Singapore kasi nag-introduce sila ng floorball kasi isa siya sa mga pinakamaraming isa sa pinakasikat na sport sa Singapore.
Mm-hmm.
Dahil indoor siya tsaka constricted yung mga yung lugar ng Singapore.
Wala masyadong din, di ba? Walang area. So
panay indoor yun sa kanila. So it's either basketball, di ba? Basketball, volleyball, limited sa sports of futsal.
Mga multi-purpose. Mm-hmm. So like meron kang court, pwede na yung basketball.
Oo, tama. So yun. Tapos ilan lang yung mga football fields nila doon. Pero yun. Usually, pag ganitong panahon, ang pinagkakalabalahan ng mga tao, lalo ng mga Pilipino ngayon, ay ang basketball, no, Teammate Wisdom?
Yes, basketball. Kasi ang NBA ay papasok na ngayon sa championship.
Mm.
So, mag-rematch yung Golden State Warriors.
Tsaka yung Pinoy talagang big fans ng basketball.
Oo, di ba? Kaya nga may Kaya nga may NBA store na dito sa Pilipinas, di ba? NBA store.
Tsaka madalas dumadayo dito yung mga NBA players.
Yes. Tsaka dito naka-base ang
NBA. Yung tatay ni Dennis Rodman, di ba?
Dito ba? napadaan lang dito.
Napadaan lang dito.
yung tatay ni Dennis Rodman, may anak daw siya sa 4 na continents. Iisipin mo, isipin mo. 6 continents lang naman yung di ba? Yung may inhabitants. So, parang so yung sa kanya parang ang sa kanya parang kasi siya Navy at
no.
So anyway, yung NBA napakalakas dito and then mag-rematch yung championship ng Cleveland Cavaliers and Golden State Warriors. So
talaga.
So 1-1 sila
yun.
So far, ha?
Si LeBron tsaka
LeBron
diba?
James.
Stephen Curry, diba?
Steph Curry.
Dalawang pinakamahal na sapatos.
Oo nga. Pero ang balita doon, yung coach nila, si Steve Kerr, na idol ko rin yun, nung panahon pa ng mga Chicago Bulls.
Chicago Bulls ba yun?
Three-pointers.
Michael Jordan pa yung era.
Ganun na katagal. Doon talaga, sinusubaybayan ko talaga ng gusto yun basketball nun.
Yes.
Pero hindi daw siya magko-coach ng for isang game? Sa
first game
NBA finals. May mga games rin siya na na-miss ng semifinals,
Oh, marami kasi yung likod niya may problema last year pa rin 'yan . So merong before nangyari 'yan, bale nag interim head coach muna doon si Luke Walton, anak ni NBA legend na Bill Walton.
Mm-hmm.
Pero after the last season naman, si Walton ay kinuha naman ng LA Lakers for their head coach. So mga assistant coach ngayon ni Steve Kerr yung ano, yung gumagawa. Ganun kahirap, no? Para kahit coach mo, injury.
Ayun nga eh, tatanungin ko sa iyo, gaano ba kaimportante na mawawala yung isang head coach ng ano, ng isang team, no?
Apparently hindi siya ganoon kaimportante sa kanila kasi nasa championship pa rin sila.
Oh, okay, yeah. Okay. Pero may crucial games ba yung mga na-miss niya? Eh sa bagay, starting ng semifinals, lahat crucial game kasi the faster that you can get na matapos mo kagad yun ano, yun games for papunta sa next step ng semifinals sa finals.
Tapos pagpahinga ka bago mag-start. So sa kanya naman, well, depende kasi last year nag-set sila ng record na 73 wins, 9 losses. Mm-hmm. Yun yung highest ever na win record sa NBA.
Mm-hmm.
So ngayon hindi nila nabit. So baka ganun yung nangyari. Pero number one pa rin naman kasi sila na team.
Talaga?
So yun, malakas pa rin kasi ang lakas ng lineup nila.
So uso pa rin yung mga t-shirt ko na Steve
Sticker. So parang
not pala sinuot ko pala
ngayon. Mabenta yan. Oh. So ganun yung mangyayari. Tignan natin kasi malakas ang lineup nila eh. So nadagdagan siya ng isang superstar na si Kevin Durant.
Ah, talaga?
So
from the Kevin Durant sa ano?
Sa this season lang. During the break last year. Yun.
Hindi naman siya late trade.
Hindi naman kasi free agent siya. So ibig sabihin, may option siya na lumipat ng team.
Astig.
So yan, and then si Steve Kerr, okay lang naman kasi sa kanya mag-coach. Problema niya kasi since back surgery meron sa kanya. Yung travel doon siya nahihirapan.
Kasi
pag nandun na sa court, okay lang, makapag-goat naman siya. Yun talaga, pagbiyahe kasi nakaupo ka na matagal, tapos maalog.
Private play naman sila eh.
Diba? Parang, nga, diba? So parang, siro ganun nakalala. No? Ba't di na lang siya mag-wheelchair, diba?
Yan. Sabagay, so, pwede naman mag-Skype eh. Dapat mag-Skype na lang siya na, no? Habang nag-upo.
Mag-Skype siya habang nag-upo.
Mag-chat na lang siya.
So may pagbalik natin, meron tayong konting update din dyan about sa mga, sa NBA Finals. And then other sports na yan, yung motorsports, sabi ko nga sa'yo off the air, medyo busy ngayon.
kung motorsports lang, kaya ano yan, ibalita yun. Pero mamaya, malalaman natin yun. Oras muna natin ngayon, 5:16 ng hapon, ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports. Kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At mga balitan na ngayon sa sports ay volleyball team natin ng Philippines. Nasa nasa China, ay sorry, nasa
Kazakhstan.
Kazakhstan, oh. Oh.
Kasi nung nag-ano kami sa nagre-research kami with the national team. Yung pala yung pinag-uusapan nila, oh, buti pa siya no kasama sa Kazakhstan.
Grabe no.
Sa gaganon siya.
Nag-iba na yung ano, yung panahon teammate wisdom. Dati ako yung kasama ng mga volleyball players, mga national team. Ngayon ikaw na yung nandoon. Ako yung naging out of the loop no. Oh.
Yung pala yung pinagsasabi na parang, uy, parang gaganon siya sana mga national pe. Parang by the way, ano pala yan? Sa thesis ng ating ano sa ating isa sa ating mga tenured players
si tenured players
Katimur so na 5 years anyway yung mga nagsasabi nila uy ikaw sama ka ba sa Kazakhstan uy ito si ano buti pa kasama sa Kazakhstan so anong ako magbabakasyon sa
sa Kazakhstan, Kazakhstan yung pala may laro sila
magbabakasyon
pero ano
yun, yun yung Asian Women's Club Volleyball Championship ang dala ng pangalan natin ay
Rebisco PSL,
PSL Manila. Rebisco PSL Manila. Ano ba 'yung mission?
Meron silang ano, yung Philippine Super Liga. So dala nila 'yun,
so
ano.
Selection from the PSL from the Super Liga.
Tama. Tapos
and yung kanilang main sports malamang ay Rebisco.
Kasi club 'yun eh. Pag club championships, alam sila na meron silang mga sponsors. May sponsors. Pero usually for a country, by country pa rin pupunta 'yun. Pero parang yan yung core ng country pero actually pwedeng halo-halo yun kahit ilan yung mga players nila ng mga na from different parts of the world na yun. Pwede nilang ibuo pero yun, parang kasi, home base nila
kailangan kasi may ano sila eh parang lumalabas yata kailangan meron silang city or province and may sponsor na parang private parang
yes
yun. This is based on dun sa dun sa kanilang talo dun sa pangalan ng team nila natalo sila sa China naman, Tianjin Bohai Bank.
Oo.
So, Tianjin, siyempre, province din.
Oo.
At least yung bank nila, Bohai, hindi
Bohai
ka patay.
Bohai parati, di ba patay? So, Bohai. Yun pero yung spelling yung Bohai, no? Oo.
So, Asian Women's Club Championships. Pero sila 25-8, 25-10, 25-9. Grabe naman.
Grabe murder na lang yun. Medyo na murder sila.
Kung isipin mo naman, isipin mo, di ba, every point ng kalaban, yung kalaban yung magsiserve, so you get an opportunity to attack. So, ibig sabihin, lakas ng depensa.
Oo.
Di ba? Kasi, nababalik lang yung bola.
Pero, ang mahirap naman, ang if pure China to, hindi ko alam ko kasi kung ano yung composition ng China team na to.
Na.
Pero kung,
talaga.
Actually, pa kahit hindi national team yung China team na to.
Malakas talaga.
Malakas talaga. Kasi, sa daming nila naglalaro ng volleyball, tsaka sa tindi ng training nila sa volleyball sa China dahil iba nga yung style ng pagtatakbo ng
sports program
nila tsaka yung kultura nila doon no magagaling talaga sila right from the start high school pa lang palagay ko high school team kayang sumabay pa nga dito sa mga national team natin. Oo ganun sila katindi or at least kung hindi na high school team baka sobra na yung high school team pero yung college team yun kayang-kaya na makasabay
isang sa college team na magaling kayang talunin yung national team natin. So natalo tayo sa 3 games so far. Talo tayo 0-3 tayo and then yung pinaka nagli-lead talaga ng team although yung mahina yung pinapakita natin ay si Jaja Santiago.
So pag inisip mo sa score na pinapakita, anong ibig sabihin na nakaka-lead sila sa ganyan klaseng score no? I mean or nakakagawa sila ng puntos sa ganyan no. Pero tumutulong diyan sa kanya si Jovelyn Gonzaga na
ano ba yan? Sino ba yan?
Siya isang ano. Ano
yan? Ano mo malamang nag-usap ko to, tapos malamang na-tense.
yun siya isang player from kung hindi nagkakamali sa Iloilo.
Siya yung parang hindi siya dumaan sa UAP.
Hindi siya dumaan sa UAP. Oo. Pero magaling siya na player na nakakalaro rin namin ng nito before sa university games no, yung mga women's team natin na nakakalaban siya.
So paano siya talaga yun, sa national team?
Well, of course kina-scout rin naman yung players, no? And, napunta ata siya sa Army
or
one of those teams na nakapag-scout sa kanya.
So, after niyang mag...
And doon siya lumakas eventually. So, habang magaling na yung mga teammates niya, palakas rin yung mga teammates niya, mabilis rin yung progression niya na yung
pag-ibig malamang may nag-try nito mag-ano sa kanya, mag-pirate no, na college. Di na siya
sigurado, pumunta. Malamang, sigurado. No? Pero malamang ano, may mga ibang players talaga na ayaw nila talaga pumunta sa mga sa Manila or ano, doon lang sila sa
kasi ano eh, high school. Kumaga, kasi comfort zone. Eh.
Oh, tsaka nandiyan yung mga kaibigan eh, tsaka bagay, support din, 'di ba? Hindi naman kailangan or may maganda na may edukasyon rin na nakukuha nila.
Yeah. Pero and baka hindi pa ganoon ka-attractive kasi ang UAP volleyball.
Mm-hmm.
Kasi sa high school players kahit saan, kahit sa provinces namin sa Cagayan de Oro.
Uh-oh.
Yung goal nila talaga is after ano from high school, mga pag UAP or NCAA na school, yun yung pinaka-ano nila, pinaka-highest. Kumbaga, sa, let's say, sa province namin sa CDO, lahat ng players na nakapag UAP or NCAA, kilala. Kahit di siya nakapag-pro. Kasi, mga nakapag-pro, sina Jolas, Jolas Simosa, yan. May iba pa rin sa Nelbert Omolon. Pero, Jolas yung pinakamalikas. Kahit yung mga hindi nakapag-professional, basta umabot ka ng mga San Beda, so, sikat ka.
Ganun.
Ay, yung isa pa lang sikat na si ano, si Kailing, si Rem. Pero hindi pa siya ganun ka maingay kasi di pa masyadong
ginagamit.
So yan, so far, yung medyo nangyari sa volleyball team natin, sa buong tournament, nanalo pa lang tayo ng isang set. So, kalaban naman ito sa Vietnam, Vietin Bank. Naman yung dala nila. Bangko, no? Sa atin, biskuit. Yan, so, last five.
Mahilig sa, ano eh, mahilig yung Pinoy sa pagkain eh. Kaya ganun yeah, eh.
So, so malamang, ang nakalaban naman natin kanina ay Iran. So, pag alis ko kasi ng bahay, naglalaro pa rin sila.
Ah,
pero we were down two sets. Oh, and then, okay. Ano,
ay, malakas rin yung Iran sa Asia eh.
Oo, diba? And it's very...
Ano yan eh? Isa sa mga nagpa-progress rin na, yung men's team na nga nila, nandun na nga eh, nagcha-champion na nga sa ano eh.
Kasi sila yung number one na basketball team sa Asia. Okay.
And sa volleyball, Asian champion na yun, men's. Yung women's, of course, dahil sa kanilang kultura rin.
Oo nga, nagulat nga ako. Kasi ang sa Iran, marami siyang malakas na team. Yun nga lang, walang women's team kasi mm-hmm. 'di ba medyo limited yung ano
correct,
din,
correct.
Yung sa culture nila yung
sa,
sports,
in sports participation. Participation para sa babae. Pero technically malakas pa rin yung women's team nila. Hindi sila nalalaglag ng basta-basta. Nandun
medyo
rin
sa, nga ano lang sila, kasi ano sila.
Kumbaga papag-uusapan natin parang midfielder sila eh. Medyo nandun sila sa 4th, 5th place, 6th place.
Sino bang mga magaling? China, Japan ba?
China, Japan o yung mga East countries pa rin natin yung malalakas pagdating sa women. So China, Japan, Korea.
Korea. Thailand, alam ko malakas ang Thailand, diba?
China, Thailand, sorry. Thailand. Sila, Southeast Asia sa Thailand.
Nakita ko nga isang match dati, Thailand versus Korea sa Olympics yata? Or by isang game na parang qualifying for the Olympics. Yun yung medyo controversial na game na I'm not sure if you've heard of it. Parang medyo pumapalya yung ano, pumapalya yung substitution system nila na online di gumagana. Na electronic kasi di gumagana. Tapos, so, Japan, ano yun? Japan, Thailand. So,
tama, tama.
Ah, Japan, Thailand, Korea, Thailand.
Korea, Thailand.
Korea, Thailand. Mm-hmm. So, yun, Korea, Japan, and Thailand. Ang Thailand malakas kasi nga meron nga tayong mga imports na ano, 'di ba, sa local natin
na from the mga Japanese. Oh,
mga
Japanese,
diba? So yun,
mostly Thai.
Oh, bale, pupunta pa lang Thailand next week.
Ngayon nga, good luck. Mukhang si anong gagawin mo sa Thailand?
Maglalaro. Kakain lang. Kaya ng pad thai. And ito, yung golfer natin, si Tiger Woods, di ba?
Natin talaga, no?
Ang golfer natin yan.
Kala ko, Pinoy. Wait,
time natin na sobrang sikat. Kasi
kasi
para siyang Michael Jordan dati.
Tama.
Hindi ka mahilig sa basketball, pero kilala mo si Michael Jordan. Ito, kahit hindi ka mahilig sa golf, kilala mo si Tiger Woods. During, ano ba siya, early 2000, yata siya mulakas, no? So, si Tiger Woods was arrested in Florida on a DUI. So, driving under the influence. Under the influence, last Monday sa US, or Tuesday to sa atin. So, sabi nga naman, hindi daw alcohol-related, pero due to prescribed medications daw. So, under the influence of whatever, siguro ano siya? Siguro,
pag-iwang gaya. Oo, pag-iwang hindi naman sa overdose, pero baka nade-daze siya sa kanyang mga nainom niya pills. No?
Di ba? Hindi natin alam kung ano. So, sa... Pero last year, yaman niya pa rin eh. Kasi last year, he was number 12 sa Forbes list of
talaga?
The highest paid
pero
athletes in 2016.
Pero, hindi mo sa mga ganyan na mga pangyayari sa kanya. maraming sponsors na nag-pull out sa kanya. Yun,
oh, marami.
Yun, ano, nagkaroon siya ng adultery ba yan sa, ano, sa kanyang career, no?
Yes.
At yan, hindi talaga maganda na mga image para sa mga sports.
Grabe, no?
Ano,
tapos,
professionals,
ano siya, hindi pa siya number one ngayon. Yung ranking niya ngayon ay number 876.
Grabe,
kasi
no?
Palagi rin siyang wala sa, ano eh.
Mga tournaments.
Wala sa mga tournament. Because of an injury, so lagi siya nagpapahinga. Kasi because of mastering a new swing.
Grabe, ganoon pala yun, no?
Pa, ang inis mo nga, if it's not broke, why fix it?
No? Oo nga. Oo nga.
So, pero dahil nga dun sa, ano, dahil sa baba ng ranking niya, dahil siya may legacy na siya, medyo malakas pa rin yung ano niya, kita niya sa endorsements, or, kasi minsan kahit may mga golf tournament ka, basta andun lang siya, kikita yung tournament na yun eh. Kasi,
tama. Kasi, marketing. Oh, marketing. Tsaka, kilala ka eh, di ba? So, talagang, ano yan eh, hindi pwede, imposibleng hindi magpapapicture sa'yo yung mga
kahit,
tao
kahit
pag meron kang ginawa eh.
Ang baba na ng ranking niya, ang lakas kasi ng ano niya. Siya ay 79-time winner ng PGA Tour. So every ano kasi, kunyari pumunta sa isang bagong, na-explain to ni Doe Puyat dati, nag-guess siya. Pumunta sa bagong parang place, tapos parang recognized as a PGA, ano yun, PGA sanction
na event.
79 times yun na panalunan yun. He was the world number one for a record 683 weeks. Ano ba yan? 683? More than 10 years.
Tama. Iniisip ng mga ibang tao, sigurado, ano eh, araw eh, no? Pero hindi.
Pero since the end of 2013, nakapaglaro lang siya sa 19 events ng PGA Tour, and isang beses lang siya nakapasok sa top 10. So, all the other events, tanggal siya, talo,
yun.
Well, at least may legacy siya na build. So, his name is basically keeping him in the circuit.
At ano yan, ayos yan para sa mga fans ng golf, no? At at least kahit papano, nandun pa rin yung idol nila. At mamaya, may mga balita pa tayo tungkol sa, alam mo, may mga balita natin, sports, motorsports, tennis.
Yeah.
Oh. At magbabalik ang lab ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon ng DZUP 1602. Ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na mahilig sa
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At marami tayong mga balita ngayon. Kanina
yes,
balita natin yung basketball.
Yes. Teka, balikan nga pala natin muna yung ano, yung...
ano?
NBA. So si Jordan, si LeBron James pala, nalampasan Jordan. Niya na si si LeBron James, nalampasan niya na si Michael Jordan.
Akala ko pagkatapos pag-usapan natin si
Steve.
Si
Jordan Pops, maglalaro ulit.
Dennis Rodman, si Michael Jordan naman.
Maglalaro ulit.
Talagang ayaw natin pumalis sa panahon ng Chicago Bulls.
Sa 90s, early to mid. By the way, si Michael Jordan pala, mas malaki pa yung kita niya ngayon kaysa nung naglalaro pa rin siya.
Dahil ba ito sa mga sapatos? Grabe, no? Pero pag pumunta ka sa mall ngayon, yung mga Jordan na sapatos, parang ano eh, parang paiba-iba na, alam mo yun, parang consistent siyang
nagpaparit. Saka collectible kasi yung mga, ano, yung mga Jordans kasi never na naglalabas ng bago.
Yung mga dati, di ba? Pero meron sila. Yung mga ibang basketball na yung brand niya na Jordan mismo, may iba-iba na yung mga sapatos niya na lumalabas ngayon. Kaya ano rin, nakakaliw rin. Parang dati eh, hirap ka makahanap ng ganyan eh. Rare na eh. Ngayon, sobrang dami na rin eh.
And marami ng ano eh, isa siya sa mga collectibles na. Kasi Jordan 1, 2, hanggang ano ba yan?
Hindi ka 30 yata. 22 ba yan?
Diba? So anyway, si LeBron James, nalampasan niya na si Michael Jordan sa all-time playoff scoring leaders.
Pero alam ko maraming mga, ano yan, mga discussion yan at saka ano sides ng mga tao na mas marami kasing games na lalaro si
mas
ano,
maraming games
si LeBron.
Pero yun nga,
pero usually alam mo yung mga sa panahon ngayon marami talaga sa mga nababreaking records ng mga ibang ng mga greats dati ng mga legends dahil actually matagal. Sa dami o sa mas matagal tsaka sa dami ng games nangyayari to sa karamihan ng mga sports ngayon kasi ano na siya mabilis na ngayon mag-travel, 'di ba?
Mas maaga yung mga career ngayon.
Oo, diba? Mas maaga rin yung mga career.
18, 19 years old nagsisimula. Tapos mas mahaba yung career.
Mas mahaba yung mga, tsaka mahaba yung mga liga nila. Diba dami talaga yung mga rounds tsaka mga
isipin
games.
Isipin mo, mga iba, 42 years old naglalaro. Diba? Eh, dati naman kasi, umabot ka ng mid-30s, nag-retire na. Tracy McGrady ba, naalala mo? Diba? Ano siya? 32 years old, nag-retire na. Diba? Oh. So, ang mga career kasi ngayon, which is a testament naman sa medicine, sa sports strength and conditioning, na umuusad kasi nga, mas mahaba na yung mga career eh. So, hindi mo maiwasan na makakompare, pero yun nga, kasalanan ba na kung mahaba yung career nila?
Oo nga.
So, pagpasok kasi ng Game 5 ng Eastern Conference Finals na natapos na, si LeBron James, kailangan niya ng 28 points na lang para malampasan yung all-time score na 5,987 points ni Michael Jordan. Total sa lahat ng playoff games. Si James nagawa siya ng 35 points dun sa ano eh, dun sa game na yun. So meron na siya ngayon 5,995 points.
Grabe dahil.
So 5 points na lang. So kung next year makapasok siya ng playoff, siya na yung unang papasok sa 6,000 points.
Basketball, hirap na hirap nga ako gumawa ng 2 points eh.
Tapos ito yung sa kanya, playoff lang to. Playoff lang. So after ng 82 games sa first round, okay, simul back to zero. So pag makapasok siya next year ulit sa playoff, 5 points na lang. Siya yung unang-unang papasok sa 6,000 points plus.
Bali, ilan taon na si LeBron? 32?
32 years old. At alam mo ba, pero kami ng birthday.
Nax. So gano'n nga. Kasing,
so pumili pala si yung Diyos.
So goat ka na rin. Goat ka na rin.
Pumili yung Diyos. Who will I make the greatest? Apparently, hindi ako yung pinili.
Oo nga eh.
Pero si si LeBron James, ginawa niya lahat yan in 212 postseason games. Si Michael Jordan naman, nakapaglaro lang yung 179 playoff games lang.
Pero kailangan isipin mo rin si Jordan, ano eh, may nag-retire rin siya ng panahon niya eh, di ba? May isang, may mga...
Retire siya ng 2 years.
O nag-pro, ano siya, baseball siya.
Siya, minor league. And then, banu siya ng baseball player. So yung lumalabas lang is that hindi automatically magta-transfer yung skills mo sa isang sport. Ito a different sport, so depende kung paano siya ka-related. Kasi for example, may ibang kickboxer na lumilipat sa MMA, nag-flourish naman sila. Pero pag totally different like basketball and baseball, yun medyo mahirap, di ba?
Kasi baka gumaling nga siya kung nag-volleyball na lang siya, no? Baka may mas potential pa nangyari.
Sipin mo, pag nag-attack siya, pag talon niya, yung net niya nasa bewang, yung lapas na, bewang diba? Na, di ba? So yun, meron din tayong mabilis na balita. Si Novak Djokovic, nanalo siya sa French Open, under his new head coach, si Andre Agassi. Kailan mo ba yan, si Andre Agassi?
Oo naman. Teka lang, mga 90s lahat
Pete
ng mga
Sampras,
to.
Pete Sampras, Andre Agassi, di ba? Si Djokovic kasi, is, siya yung ano ngayon, siya yung Nadal and Djokovic, siya yung 1 and 2 greatest ever daw eh. So, and in so interesting din na the only reason why they are the two of the greatest ever is because nagkasabay sila. Mm-hmm. Parang si isipin mo kasi pag wala yung isa, walang magcha-challenge dun sa isa eh. So parang walang rivalry na mangyayari. So parang, so
yung French Open ba? Yan ba yung Roland Garros?
Iba pa yan, iba pa yung Roland Garros. So
pero sa ano, sa Paris rin yung naganap, 'di ba?
Oh, ang Roland Garros. Ang
ano yun ngayon, Roland Garros
yun. Ayun ba yan?
So, yung French Open in sa Roland Garros. Ano yun eh, over the weekend rin nangyari yun eh. Live
ang,
yun sa
ang alam ko, isa siya sa ano eh. So, parang matawag ka sa Grand Slam champion. Apat yun eh. French Open, US, tama. Australian, and Wimbledon yata isa. Basta alam, apat yung dapat magpanood. Yung coach niya ay si Andre Agassi. Yung, ito naman, ito, child prodigy ito kasi 9 years old ba lang, nasa scout na siya ng magaling na tennis player. Si Andre Agassi dati. Siyempre, rival ni ano yan, Pete Sampras. Kasi alala ko dati may game sila, parang almost 4 hours yata sa naglaro.
Tsaka ano, nagka-advertisement pa yan ng Nike.
Ah, talaga?
Oo, na sobrang tagal ng laro nila. Tapos lahat ng mga muntik na ano na mga shots na mahuhulog na yung bola, biglang yung commercial. Masasave. Tapos paulit-ulit lang sila, naglaro lang. Ano.
So yan, nanalo siya sa 3 matches, 6-3, 6-4, 6-2. Kalaban niya Spanish naman si Marcel Granollers. Ito ay, ano diba, si Nadal ay Spain din, diba? Yun, so kailangan niyang iyan, kailangan niyang i-avenge yung loss na country.
Oo nga.
Yan. And, so yun, very common na nangyari. Pero ano ha, very rarely nangyari na yung magaling na player nagiging magaling na coach.
Oo nga.
Diba? Kasi, ano rin yan?
Well, maraming mga player na nagiging coach, konti lang yung nagiging magaling kasi konti lang ang nakakaturo eh. Marami sa mga atleta, mga, well, matatawag natin na natural athlete na magaling sila maglaro. Pero pagdating sa pagtuturo kasi, or yung proseso, hindi nila actually
alam
kung paano.
Lahat ng position. Kasi ang as an athlete, ang kailangan mo lang gawin is to know your role, diba? And then just, kumbaga, polish your skills na sa role na yan.
Tama.
Yung ibang coaches naman, let's say, especially yung iba na nag-start as coaches, ang mangyari sa kanila, let's say, mayroon siyang 15 years of experience as a coach, yung player na dating professional player, mayroon palang 1 year of experience palang. So, hindi, kumbaga, specialization. But kung titignan mo rin naman sa NBA, yung coach nila sa Cleveland Cavaliers, Banu na ano yun, player yan dati, si Tyronn Lue. Yan yung ano eh, yan yung, if you know, this instance, may inapakan sa Allen Iverson. Hindi naman inapakan. He stepped over. Kasi parang natumba yung si Tyronn Lue sa crossover ni Allen Iverson. Tapos nakatira siya ng tres. Tapos habang nakahiga si Tyronn Lue, si Allen Iverson naman stepped over him para maglakad pabalik.
So, grabe,
parang,
no?
So parang napahiya. Pero champion siya. Si Iverson never naging champion. Diba? And yun, next.
Ano?
Medyo ano ngayon, medyo marami nangyari nga sa motorsports. Sa Indy 500 naman, si Takuma Sato became the first Japanese driver to win the Indy 500 Sunday. Ito, narinig ko na pangalan, si Fernando Alonso naman. Natalo because of engine problems.
Engine failure. Engine
failure. Which ano ba nangyari sa engine failure? Ibig sabihin lang, hindi na gumana.
Hindi, sumabog. Diba? Sumabog. Pag sa diba karera, sumasabog yun. And it leaks out oil, pistons,
diba ito yung tipong, diba ito yung tipong sabog, tapos yung driver, mahirap ang lumabas, so masusunog.
Hindi,
diba?
Hindi yan. Pag nangyari yun, crash yun. Anyway, okay. Ang nangyari naman dun, is Takuma Sato is siya yung nanalo sa Indy 500. Pero actually, ang inaasahan or yung talagang malaking nangyari dun sa Indy 500 na yan, kung bakit kasama ngayon sa balita yan, ay dahil yun si Fernando Alonso nga ay lumipat nga doon sa from Formula 1 to IndyCar. So iniwan niya yung Monaco Grand Prix, which is ito yung mga tinatawag nilang mga jewel dual races or mga mga
eh magkasabay ngayon, 'di ba?
Oh, magkasabay sa
alam, same alam kung magkasabay kasi may balita din tayo
kaya
sa
si Monaco. Alonso, dahil parating natatalo doon sa ano sa at sa double world champion, no? Pero since double world
palagi
champion
natatalo
sa Formula 1. Pero recently, ever since na nagpupunta siya sa bagong team niya,
Formula 1 din
or si yung McLaren na may ano in Honda engine. Hindi siya nanalo, medyo hindi nagpo-progress yung team niya. Kahit marami ng fans na pinapakita na binibigay. Tsaka isa sa mga highest paid si Fernando Alonso sa
kasi may Formula 1
o kasi may pangalan na siya. Problema hindi makapag-produce ng kotse. So para matuwa naman yung mga kanyang team or siya mismo, pinagbigyan din siya ng team niya na kumarera sa 8500. And naging lahat naman ng mga fans naman sa Indy 500, syempre natuwa naman sila. So na-highlight rin yung mga nasa Formula 1 na
so ito ba yung first na ano niya?
Fernando, pinanood rin siya sa Indy 500 dahil ano ba pwede mangyayari dahil may possibility talaga na manalo
siya. Which is tataas din yung ano yung ratings ng Indy 500 kasi malaki ang fanbase ng
ang maganda dun, naging fifth siya sa pole position sa qualifying at for a time sa karera, nag-lead siya ng maraming beses.
Ah, talaga yung ba yun? Tapos first ano ba? First Indy 500 niya ba to?
Yes. Kaya ano eh, and possible na maging rookie champion siya ng Indy 500. So, yan yung nangyari. Unfortunately, na-deny siya na after mga ilan laps before, I think that was around 20 laps before ata, and dun sumabog yung makina niya. And eventually, ang teammate niya na si Takuma Sato yung nanalo naman.
Ah, teammate
which,
niya yun.
Maganda naman si Takuma Sato because ex-Formula 1 driver. So, ang sinasabi yun na lang, baka may Formula 1 driver manalo, si Fernando Alonso yun sa Indy 500. Tapos ibang si, ex-Formula 1 driver yung nanalo, which is Takuma
Sato. Laki bang transfer niyan ng skills from F1
well,
to...
Well, technically, mas
kasi
mabagal.
Kasi ibang kotse lang naman, mas mabagal lang ano, di ba?
Technically, mas mabagal yung Indy 500, Indy cars na tinatawag nila ng kotse.
Ito, ano, di ba? Pwede may banggaan, hindi. Wala, no?
Hindi rin pwede magbanggaan dun. Mas mahirap yun. Pero, oval track kasi in Indy 500, panay left turn lang lahat yun.
Ah, parang ano, parang track speeds, oval lang.
Pero yung speed nila kasi, grabe sa taas talaga, nasa average sila ng mga 350 kilometers per hour. Okay.
So paikot-ikot lang, hindi pa nakahila.
Medyo straining siya sa katawan kasi parang parating may tumutulak sa iyo sa
tsaka yung ano yan is positioning yung labanan niya positioning no overtaking
tsaka yun bawal mag-drop ng speed pag nag-drop sila ng speed talagang malaking disgrasya yung abutin
ayun so mamaya more news sa motorsports
sa motorsports
F1 tayo Indy 500
alright so ang oras po natin yan 5:46 ng hapon ng DZUP 602 ay kasapit ng KBP kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas DZUP 602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang love ko ang sports. Kasama sa teammate, please naman ako sa teammate Ivan. At kanina na pag-usapan natin yung Indy 500.
Ito pala.
Motorsports.
Yung ano niya,
yung kanyang crew ay Andretti Autosport.
Mm, mm.
Ito ba Mario Andretti?
Yes. Yung, so, yung mga Andretti na makilala mo sa states na karirista, na siguro ilang generations na yung mga yan.
Okay.
Oh, kasi ano yun eh, galing sa lolo, si Mario Andretti, so, lolo nila.
Parang isada pala sila ng US.
Well, technically wala pa akong anak, so hanggang second generation hanggang lang second generation sila. Naka-third or fourth generation na ata sila eh.
Tapos ito,
At kasabay ng Indy 500 kasi ng weekend, yun, Monaco Grand Prix naman sa Monte Carlo.
Which is
no?
Formula 1.
Formula 1 naman yun. Which, isa sa mga sikat rin yan. Usually, ang pag sa karera kasi gusto mo mapanalunan pag circuit racing, yun, Indy 500, yun, Monaco Grand Prix, tsaka yung tinatawag na lang 24-hour na Le Mans sa ano yan, sa France naman yun.
Le Mans, ito ba yung ano mo?
Yan yung pinuntahan ko noong 2015.
Ang
napanalunan ko rin ng price papunta doon. Hindi na po, hindi mabunta.
Kailangan na nanalunan ng panalo ng Le Mans.
Pero yun ano, yung tatlong hinahabol ni Fernando Alonso na yun nga, kaya naging sikat bigla yung Monaco Grand Prix na yan tsaka yung IndyCar itong weekend na to. Naging highlight siya. Kasi nga, classic na mga karera yan ng ever since ng mga 1970s, 60s pa, nandyan pa yung karera na yan. So,
I mean, pag classic, ibig sabihin matagal
na. Matagal lang. Kumbaga, every year meron yung karera. Hindi siya nawawala. At parang,
yung Monaco Grand Prix nito.
Okay. Kasi syempre, ano yan, tax-free haven na ano yan, na kaya state yan. Oh.
Malakas na ano dito, malakas na industry tayo, banking.
Ang reported nga doon, 13 billion daw yung mga yate na nakapark doon over the weekend eh. Ganong kadami daw yung mga yate na nakapark doon sa ano, nanonood sa Formula 1. No? Yeah. At yun, usually pag Monaco Grand Prix naman, lahat rin ng mga artista, ng mga celebrity, at saka Hollywood stars din, nandun. Diba?
Kasi, pag kumbaga, kung sa Vegas, pupunta ka sa mga big time na boxing match, ito rin naman, pag andun, pupunta ka sa Europe sa mga F1 na mga event,
so,
di ba?
So, nandiyan mga personalities, sila Will Smith, sila George Lucas ng Star Wars.
Talaga, ano?
Sila, nandun sila, sino ba yung mga, ano, mga model, sila Gigi Hadid, mga ganun. So, ano yan, iba-iba, marami talaga nanonood dun na, ano, na mga artista rin. So, yun, ang nanalo naman dun sa, ano na yun, ang after, ilan ba years yun? After, several years, 16 years. Ay, yung Ferrari ulit ang nanalo doon. So, while sikat yung kotse na Ferrari doon sa mga
ano nito?
Ano yan? Alemanya yan. So German siya. Siya yung four-time world champion na ng Formula 1 ano. Pero
sa Ferrari, kailan siya nag-Ferrari?
Last year lang. Last year lang ba? 2 years ago. Pero ano siya, ang unang mga napanalo niya kasama ng Red Bull team dati. Ngayon lang siya naging Formula 1 team. Napunta sa Ferrari. So, ayun. And first time rin na nag-1-2, nag-dominate yung Ferrari team. Kasama ng teammate nila, yung world champion naman ng 2007, yung huling world champion ng Ferrari. Hindi si Michael Schumacher, pero kundi si Kimi Raikkonen. Galing Finland naman.
So, 1-2. Kasi diba, dati, ang Ferrari na 1-2 punch ay si Schumacher tsaka si Hakkinen.
Si Barrichello. Oo. Pero ang kalaban niya sa Mercedes naman na McLaren, si Hakkinen nga.
Si Hakkinen.
Ngayon, si Lewis Hamilton ang kanyang kalaban.
Kanyang kalaban.
At itong taon na to.
Meron daw siyang 25 points lead. Ano ba yung points nila niyan?
Every time kasi kumakarera sila sa isang Grand Prix. Nananalo sila ng 25 points. Pag nanalo sila, may na-earn sila 25 points. So, sa isang taon, meron na 20 to 21 rounds ang Formula 1 Grand Prix.
Pero ang rounds, ano yan? Every round isang country or?
Yes, every round isang country yun. So, next.
Sobrang busy pala ng ano nila, schedule. Parang biyahe.
Minsan,
biyahe.
Minsan, within 2 weeks. Minsan nga, pag nasa Europe sila, isang linggo lang, may karera na kaagad eh. Minsan magugulat ka lang, kahit fan ka, minsan magugulat ka lang, ay,
meron palang
itong weekend na pala, may karera pala.
Kasi parang basically lumalabas na almost every 2.5 weeks. Tama. May isang race sila eh, diba?
So, ang next race nila sa Canada ulit yun. at doon sila pupunta.
Kaya pala ang gastos nito.
Oo.
Kasi 'di ba, ligpit ka, kotse mo, crew, equipment, 'di ba? Lahat naman
billion tsaka billion yung mga ginagastos nila talaga sa Formula 1. At kaya Formula 1 yung pangalan dahil yun nga, number 1 gastos rin, number 1 yung technology rin yung ginagamit nila sa karera na 'yon. Tsaka number 1 yung mga drivers na nandoon. At kaya lahat ng mga pangarap ng mga race car drivers, yung Formula 1 driver dahil
kasi 20 yung pinaka-biggest
22, 24 seats offered lang yun nandun eh.
Ah, talaga, yung per race?
Per race.
Paano ba nila, determine kung sino yung sasali? Meron ba siyang,
kasi well, usually, for example, ang pinakahirap dun yung investment kasi ang mga backing nila.
So, kung may pera ka to you can afford the races,
tama.
Pwede kang sumali. Kasi for example, sa basketball kasi sa Europe, UK, meron kang ano eh, di ba? Meron kang major leagues, Premier League, tapos meron kang mga smaller leagues.
Mm-hmm.
So, ang nangyari kasi, may relegation na system, di ba?
Well, ito
so,
naman, meron din naman.
Yung top 2 sa mga, let's say, yung top 2 sa mga parang minor league, tama, will replace the bottom 2 dun sa Premier League. Mm-hmm. So, ganun yung mangyayari.
So, yung world governing body naman ito, yung sa motorsports, yung FIA, in Federation International Automobile, parang FIFA 'di ba, ng basketball tsaka ng football. Meron naman siyang mga leagues na minor rin na yun nga, ang pinaka grassroots nila doon.
F1 'di ba?
Meron.
Formula
3. May Formula 2 na. Oh, may Formula 2, Formula 3, tsaka inayos na nila 'yung pangalan.
Ano?
So Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 4, paliit ng paliit na kotse 'yun, na formula car. At yung engine rin, yung power niya, palit ng palit rin. So,
pag nag-progress, dapat kailangan ng bagong kotse.
Of course. Definitely.
So, ang
mahal siya. Hindi siya
so, paano ka mag-progress?
Actually, ang kawawa doon, yung mga naggaling sa go-kart, doon sila nagsisumala madalas.
Formula
4. Tapos Formula 4 ka agad. Ang laki, napakamahal ka agad ng step up ka agad nun. Kaya mahirap rin yung Formula car.
May 3, ganyan.
Mm-hmm.
So, if you qualify, who qualifies? Is it the driver, the car, the team, or both?
The driver usually ang nag-aano doon.
So, talaga?
So, per race, kailangan na nag-earn sila. So, kung ganyan naging champion sila, nare-recognize sila, tsaka nag-earn sila ng tinatawag rin nila na points, driver's points for the super license. So, pwede ka lang mag-Formula 1 pag nag-super license ka.
Okay.
Which is, dumaan ka sa ranggo ng Formula 2, Formula 3, Formula 4.
So, lahat ng F1 ngayon pala na drivers, dumaan sila lahat niyan. Through the ano.
Fakto. Yung mga iba, nagmi-miss na sila ng Formula 2. Minsan
then,
Formula
3. Ikaw nang bahala kung same team or may bagong team ka na dadalhin doon.
Usually, kailangan bagong team talaga. Pero may mga junior teams ang mga Formula 1 team.
Na parang yun yung parang ano nila, parang training grounds
tama,
or parang ganyan.
Meron.
Ganyan
so, meron rin silang mga ganun na mga maliit na
kasi
team.
Kasi meron namang ibang races na yung ranking sa drag racing sa US.
Oo.
The spot belongs to the car and the driver.
Oo.
So, correct, anytime na papalitan mo yung either one, you always have to go back to the bottom of the parang list na tinatawag. So, driver lang pala. So, ibig sabihin,
driver lang talaga.
Pag magaling ka na driver.
So, yung mga teams, nag-aantay lang sa mga drivers.
Mag-aantay lang ng driver na pwedeng, nagkakaroon ba ng shortage of drivers?
Or? Imposible yung magka-shortage ng drivers dahil sa daming taong gusto pumasok.
Okay.
Ang nangyayari
kulang yung teams or kulang yung mga, so agawan pa rin pala.
Yes.
Ganun pala.
Mahirap makapasok.
Hindi kung ikaw, gawa ka na ng sariling team kung may pera ka.
Sana, pero yung isang gumawa ng isang team, medyo billion rin yun makabot. So, hindi rin ganun kadali yung makapasok at gumawa ng team.
Ayun,
so, anyway.
Medyo interesting yung usapan natin ngayon. No?
Kasi, racing.
Racing.
So, anyway, sa susunod ulit ng Marnes, malalaman natin or makakarinig ulit tayo ng mga iba't ibang mga balita sa sports. At, yun, magkita tayo ulit doon sa Martes na yun. So, paalam at salamat sa pakikinig sa Lab Kong Sports dito sa DZUP 1602. Oras po natin ngayon, 5:57. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!